Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Želimo dijalog sa Rusijom, izjavio Stoltenberg nakon sinoćnjeg telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Obama u Atini u okviru svoje oproštajne turneje. Migranti se vratili sa hrvatske granice u Beograd. Imamo dovoljno dokaza da podignemo optužnice, izjavio Švendiman. Srpska napredna stranka primljena kao pridružena članica u Evropsku narodnu partiju. Sutra oblačno sa temperaturom do 10 stepeni. U narednih pola sata čućete i šta su nam jutros rekli migranti koji su se vozom vratili iz Šida u Beograd.
Naš plan je da se ponovo vratimo na hrvatsku granicu. Ne želimo da budemo u kampovima. Ponovo ćemo otići na granicu.
Istraživali smo kako teče proces restrukturiranja javnih preduzeća. Aleksandar Titović iz Sindikata Nezavisnost.
Mi do sada nismo imali primjer da dođu predstavnici neke međunarodne finansijske organizacije da pregovaraju o sudbinama zaposlenih.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da alijansa želi dijalog sa Rusijom nakon što su se sinoć novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru saglasili da rade na konstruktivnoj saradnji.
Poruka iz NATO je bila da mi želimo dijalog sa Rusijom. Rusija je naš najveći susjed. Rusija je tu i ostaće tu, posebno kada su napetosti visoke i posebno kada se suočavamo sa mnogo različitih bezbednosnih izazova. Važno je imati dijalog.
U međuvremenu izabrani američki predsjednik Donald Trump formira svoj tim, a za sada je poznato da je Reince Priebus imenovan za šefa osoblja Bele kuće, a jastreb Stephen Bannon glavni je savjetnik. Po svemu sudeći, jedna od ključnih pozicija državnog sekretara mogla bi pripasti Rudiju Giulianiju, prenosi Mirjana Rakela.
Bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani, vodeći je kandidat za novog američkog državnog tajnika u administraciji izabranog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je jedan dobro upućeni izvor. Isti izvor je kazao da je John Bolton, koji je bio američki ambasador pri UN-u za vrijeme predsjednika Georgea W. Busha, također u kombinacijama da vodi State Department. Giuliani je iskusan političar, bio je gradonačelnik Njujorka kada su izvršeni teroristički napadi 11. septembra 2001. Trumpov je prijatelj godinama i žestoko ga je branio kroz sve krize izazvane njegovim kontroverznim izjavama, optužujući istovremeno Hillary Clinton da je kršila zakon u aferi oko korištenja privatnog servera za elektroničku poštu dok je bila državna tajnica od 2009. do 2013. Ako Rudy to želi, on će to i dobiti, rekao je bivši predsjednik zastupničkog doma Newt Gingrich za Fox News. Spominjalo se da bi Giuliani mogao biti državni tužilac ili savjetnik za nacionalnu sigurnost. Senator Jeff Sessions iz Alabame, mogući izbor za ministra obrane. Agencija Reuters je javila da je viđen kako ulazi u Trump Tower. Iako je tokom kampanje obećao da će dovesti zaboravljene muškarce i žene u svoj tim, izbor Reince Priebusa, predsjednika Republikanskog nacionalnog odbora i prijatelja predsjednika kongresa Paula Ryana, razljutit će dio Trumpovih birača. Oni najzagriženiji koji su računali da će Trump podržati obećanje o isušivanju močvare u središtu političke moći u Washingtonu, neće biti sretni dolaskom čovjeka poput Priebusa. Tradicionalni republikanci pak mogli bi biti nezadovoljni imenovanjem žestokog Bannona za jednu od ključnih funkcija u Bijeloj kući. No glavnu riječ ima izabrani predsjednik. Barack Obama nije krio svoju zabrinutost te je ponovio kako se u mnogim pitanjima razlikuje od Trumpa. Priznao je da mu je trebalo puno vremena za neke značajne političke promjene, čak i u prve dvije godine mandata kada su demokrati imali većinu u oba doma kongresa. The people have spoken.
Donald Trump will be the next president. Narod je rekao svoje. Donald Trump je naš sljedeći 45. predsjednik i na njemu je da formira tim koji će mu služiti i najbolje predstavljati njegovu politiku. Oni koji nisu glasali za njega treba da shvate da tako funkcionišu demokratija i sistem. That's how democracy works. That's how this system operates.
Znak da je Trump već blizu nekim odlukama je njegov sastanak sa izabranim potpredsjednikom Mikeom Penceom, šefom njegovog tranzicijskog tima.
A odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama počeo je posljednju zvaničnu posetu inostranstvu tokom koje će boraviti u Grčkoj, Nemačkoj i Peru. Danas je u Atini gdje je grčkom premijeru Aleksisu Ciprasu rekao: u poruci ostatku Europe nastavit ću da ističem naš stav da sama štednja ne može da donese prosperitet. Nakon posete Grčkoj, Obama će se u Nemačkoj sastati sa kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsjednikom François Hollande i premijerima Britanije i Italije Terezo May i Mateom Rencijem. Turneju će završiti posetom Peru, gde će prisustvovati samitu foruma Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC, a očekuje se da će se tamo sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. I dalje svetske aktuelnosti. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier poručio je u Ankari da je na Turskoj da odluči da li će ubrzati svoj put ka članstvu u Evropskoj uniji, naglasivši da je Berlin zabrinut zbog oštrih mera koje turske vlasti primenjuju posle neuspelog pokušaja puča u julu, ali da ne podržava obustavu pregovora o pristupanju Turske Evropskoj uniji.
Ich habe berichtet über die Sorgen, die wir haben.
Preneo sam našu zabrinutost zbog mnogih hapšenja kao i u vezi sa slobodom govora i medijima. Razmenili smo različita mišljenja o medijima i slobodi štampe i o otpuštanju desetina hiljada službenika i nastavnika.
Und über die Entlassungen von Zehntausenden von Beamtenlehrern.
Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu je na konferenciji za novinare sa Steinmeierom rekao da je umoran od onoga što je opisao kao dvoličnost i dvostruke aršine Evropske unije.
Turskoj je potrebna Evropska unija i Evropskoj uniji je potrebna Turska, ali veoma često vidimo da Evropska unija zaboravlja koliko joj je potrebna Turska. To se poriče. Izjave šefova diplomatije ili lidera u vezi sa zaustavljanjem procesa između Turske i Evropske unije izazvale su snažnu reakciju turskog naroda.
Steinmeier je u Ankaru stigao iz Brisela, gde su najviše diplomate Evropske unije na jučerašnjem sastanku izrazile zabrinutost zbog hapšenja opozicionara u Turskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čekat ćemo dok se ne otvori granica. Za nas nema druge opcije. To je poruka migranata koji su se rano jutros vratili u Beograd nakon neuspešnog pokušaja da pređu hrvatsku granicu kod Šida. U glavnom gradu Srbije dočekalo ih je izuzetno hladno vreme sa temperaturom od 0 stepeni, pa su sklonište potražili u napuštenom hangaru blizu železničke stanice. Tamo je bio i naš Dušan Komarčević.
Ovim je vozom u ranu zoru na beogradsku železničku stanicu stigao Abdullah Zadran. 17-godišnji Afganistanac u petak je zajedno sa grupom svojih sunarodnika i migranata iz Pakistana krenuo peške put Šida s namjerom da pređe granicu sa Hrvatskom i nastavi dalje ka zapadnoj Evropi.
Naš plan je da se ponovo vratimo na hrvatsku granicu. Ne želimo da budemo u kampovima, ponovo ćemo otići na granicu.
Kaže nam Abdullah. Dok razgovaramo ispred starog hangara, koje je njegovo utočište već 10 dana koliko boravi u Beogradu, pokazuje nam na saputnike koji spavaju na betonu.
Pogledajte ovo, nemamo čebad, nemamo jakne, ljudi nemaju ni novca ni hrane.
Sa granice se vratio i Pakistanac Fuad Ali. Razgovaramo kraj vatre koju su on i njegovi prijatelji podložili u hangaru, ne bili se malo zagrejali. Pitamo ga da li bi mu bilo lakše da je otišao u neki od izbegličkih kampova u Srbiji. Odgovara odrečno.
Ljudi ne žele da idu u kampove, jer se boje da će ih policija vratiti u Makedoniju.
Iako je granica zatvorena i mali su izgledi da će se to uskoro promijeniti, 21-godišnji Habib Afridi ljudi iz Pakistana vidi izlaz.
Naš plan je da idemo sa krijumčarima. Nije lako naći ih, ali pronaći ćemo ih.
Koje su cene ovdje u Beogradu? Koliko morate da platite da bi vas prebacili na drugu stranu?
Od 1600 do 1800 evra do Italije.
Cena slobode je visoka, previsoka, ali za ove ljude povratak u njihove domovine nije opcija. To nam potvrđuje i Afganistanac Abdullah Zadran.
Ja sam pobegao iz Afganistana od Talibana, pucali su na mene. Za mene nema života u Afganistanu.
Podsjetimo, ovo nije prvi marš migranata ka granicama susjednih zemalja u nadi da će mirnim protestom uspjeti da ubede vlasti da im otvore put ka zapadnoevropskim državama. Pre mjesec dana grupa Afganistanaca i Pakistanaca pešačila je do mađarske granice, ali epilog je bio isti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Lidija Gal, istraživač Human Rights Watcha za Balkan, za našu Facebook stranicu Zašto analizira situaciju sa izbjeglicama i migrantima na balkanskoj ruti i razloge za pokušaj grupe migranata da uđu u Hrvatsku i nastave put ka zapadnoj Evropi.
Od kada je mađarska vlada praktično legalizovala vraćanje izbjeglica početkom jula, dokumentovali smo desetine slučajeva premlaćivanja i vraćanja izbjeglica od strane mađarskih graničara nazad u Srbiju. Srbija je zbog ovoga postala usko grlo i broj migranata i tražilaca azila se povećava. U Bugarskoj nasilna vraćanja se nastavljaju i od strane graničnih službenika i od grupa građana stražara.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Još jedna vijest u ovom bloku. Agencije su upravo objavile da je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio da su avioni sa ruskog ratnog broda Admiral Kuznjecov, koji je stacioniran u istočnom Mediteranu, izveli prve vazdušne napade u Siriji. Počeli smo veliku operaciju na poziciji Islamske države i Al-Nusra fronta u provincijama Idlib i Homs, rekao je Šojgu, prenosi AFP. On međutim nije spominjao Alep, gde su sirijski aktivisti prijavili vazdušne napade prvi put od kada pre tri nedelje Moskva saopštila da će ih obustaviti.
slobodnaevropa.org.
Glavni tužilac suda za zločine oslobodilačke vojske Kosova David Švendimen izjavio je da je njegov tim prikupio dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike OVK koji su počinili zločine tokom rata 90-ih. Ja ne idem sa organizacijom, ne idem za etničkom grupom, već tražim individualnu odgovornost za ono što je učinjeno, rekao je Švendimen u intervju za Birn. On je odbio da identifikuje osobe koje su pod istragom, a jedan od razloga za njegovu prošlonedeljnu posetu u Beogradu i Prištini, kako je naveo, bio je da se prekinu takve spekulacije. Iz Tuzle je jutros na put dug 130 km pešice za Vukovar krenulo 50 ljudi, koji na ovaj način žele da pošalju poruku mira da se zlo koje se 91. dogodilo Vukovaru nikada ne ponovi. Crna odeća koju nose simbol je tuge za stradalim Vukovarcima, beleži Maja Nikolić.
50 građana Tuzle i Brčkog krenulo je pješice put Vukovara. Mato Mrkonjić, organizator kolone sjećanja.
Mi svake godine krećemo odar iz Obodnice, put Drijenča, Zovik, Boće, Bodarište. U Brčkom prenoćimo. Drugi dan idemo Drenovci, Vrbanja, grad Otok. Treći dan idemo 18. jutro iz Petrovaca idemo put Vukovarske bolnice. Iz bolnice svi skupa krećemo prema spomeniku.
Ova kolona prema Vukovaru ide već 6 godina, a svake godine je sve više sudionika. Srđan Miljanović.
Prvi put sam u ovoj koloni, a još što me nagnalo to je jer mi smo, što kaže, u Bosni i Hercegovini osjetili taj prokleti rat što je bilo i tako. Pa su osjećam i s ovim ostalim žrtvama koji smo imali ovdje kod nas u Bosni i tako i u Hrvatskoj. Da ne idemo dalje, da bojimo se da, onaj što kaže, pružimo jedne ruke prijateljstva, mira.
Jedina poruka s kojom Tuzlaci idu prema Vukovaru je poruka mira. Zoran Variškić.
Ljudi nas očekuju, ljudi misle da su zaboravljeni. Mi dođemo, posjetimo je, ljudima je drago kad nas vidi, kao da smo njihovi, znate. Nisu zaboravljeni, pogotovo kad mi dođemo iz Tuzle pješice, pređemo Majovicu, pređemo na sva mjesta stradanja i to, ljudi nas dočekaju kao rođene svoje, tako nas smatra. Slično kao u Srebrenicu kad dođemo.
Koloni se priključilo i nekoliko mladih. Tuzlaci i Vrčaci očekuju da će im se na njihovom hodočašću pridružiti još građana Bosne i Hercegovine, jer kako kažu, regija više nego ikada vapi za promicanjem mira i tolerancije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Želimo dijalog sa Rusijom, izjavio Stoltenberg nakon sinoćnjeg telefonskog razgovora Putina i Trumpa, a Obama u Atini u okviru svoje oproštajne turneje. Migranti se vratili sa hrvatske granice u Beograd. Imamo dovoljno dokaza da podignemo optužnice, izjavio Švendiman. Srpska napredna stranka primljena kao pridružena članica u Evropsku narodnu partiju. Sutra oblačno sa temperaturom do 10 stepeni. Pri kraju emisije povešćemo vas i na 8. pozorišni festival Desire Central Station u Subotici. Poslušajte šta kaže režiser Andraš Urban.
Doveli smo predstave koji su značajni iz aspekta savremenog teatra i zbog društveno-političkih pitanja, problema čime se bave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je u parlamentu u delu sednice u kojem poslanici postavljaju pitanja da je državi i parlamentu naneta velika šteta zbog situacije koja se dogodila na Odboru za evropske integracije, na kojoj šef delegacije Evropske unije Michael Davenport nije uspeo da predstavi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Predsjednica parlamenta međutim smatra da predsjednica odbora Marinka Tepić nije dobro procenila uslove za održavanje sednice jer nije obezbedila prevod izveštaja sa engleskog na srpski jezik, a iz sastava odbora moglo je, kaže Gojković, da se vidi da će to mnogobrojni poslanici tražiti. Prethodno je lider LDP-a Čedomir Jovanović pitao predsjednika vlade, ali i predsjednicu parlamenta, kada će zvanično Skupština i vlada reagovati na ono što se dogodilo na Odboru za evropske integracije. Srpska napredna stranka primljena je u grupaciju narodnjačkih partija u Evropskom parlamentu. SNS je primljen u Evropsku narodnu partiju kao pridruženi član budući da Srbija nije članica Evropske unije. Dobrodošli u porodicu, navela Evropska narodna partija na Twitteru. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Astani sa premijerom Kazahstana Bakidžanom Sagintajevom o izvozu Fijata na evroazijsko tržište, o čemu bi Sagintajev već sutra u Moskvi trebalo da razgovara sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim. Srbija ne kasni u restrukturiranju javnih preduzeća, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Dubravka Drakulić, pomoćnica ministra privrede Srbije. Po dogovoru sa MMF-om započete su reforme 4 velika državna sistema u kojima predstoji otpuštanje 1000 radnika, a posle početnih pregovora sindikati su najnezadovoljniji socijalnim programom. Zoran Glavonjić.
Elektroprivreda Srbije, Železnice Srbije, Srbija Gas i Putevi Srbije su preduzeća koja, kako je predviđeno aranžmanom sa MMF-om, država od pre dve godine pokušava da modernizuje i učini ih efikasnim i ekonomičnim.
Nema tu posljednjeg roka. Postoje neki međurokovi za neke aktivnosti, s obzirom da kažem da je to kompleksan proces koji podrazumeva i optimizaciju i zaposlenih u tim javnim preduzećima. Rokovi se protežu u nekoliko godina koje su pred nama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dubravka Drakulić iz Ministarstva privrede Srbije, zadužena za kontrolu i nadzor rada javnih preduzeća. Restrukturiranje u ovom delu javnog sektora, čiji osnivač je Republika Srbija, kako tvrde u vladi, radi se intenzivno. Elektroprivrede i Železnice pretrpele su statusne promene, pa je tako EPS od konglomerata sa 14 zavisnih društava pretvoren u celovitu firmu, dok Železnice sada imaju 4 zasebne celine. To je deo planiranih reformi, ali za radnike najbolnije pitanje otpuštanje tek sledi. Dubravka Drakulić smatra da je prejako reći da postoji sistemski otpor toj meri.
Razgovara se sindikatima, oni svakako znaju da je to najbolje i za njih i za firmu. S jedne strane, s druge strane, nijedan od tih radnika neće ostati na ulici bez otpremnine, tako da sve prosto teče po nekom planu.
Prvobitni plan da bi do isteka programa sa MMF-om za 3 godine iz kompletnog javnog sektora trebalo da ode 75.000 ljudi zvučao je dramatično, ali i posle odustajanja od tog rešenja, racionalizacija kroz otpuštanja jednog broja zaposlenih i dalje je najveći problem za radnike u tim preduzećima.
Pa zato što se nudi malo otpremnine, ljudi treba da uzmu da odu dobrovoljni iz firme sa malo novca kako će da žive. Drugi posao da nađu ne mogu, znači neko može da ostane na ulici i onda kad mu vi date par stotina evra po godini staža, to je malo, mislim, ne, jednostavno ljudi ne prihvataju tako malo otpremnine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Titović iz sindikata Nezavisnost. Iako još nisu definisane posljednje opcije, sindikalci kažu da su neprihvatljive ponuđene otpremnine od 190 do 460 evra po godini staža u zavisnosti koja firma je u pitanju i vjeruju da mogu da ispregovaraju povoljnije rješenje, pogotovo jer su navedenim preduzećima formirane komisije za reformu koje bi trebalo da definišu i socijalni program u koje su uključeni predstavnici poslodavca i reprezentativnih sindikata. Međutim, kaže Aleksandar Titović, obeshrabruje činjenica da su u tim komisijama sada i predstavnici MMF-a.
Mi do sada nismo imali primjer da dođu predstavnici neke međunarodne finansijske organizacije da pregovaraju o sudbinama zaposlenih. Pa nama to malo nije logično kao sindikatu da pregovaramo mi direktno sa MMF-om, ali dobro, ako je tako stanje u državi, u redu, razumete.
Sindikati tvrde da je planirano da se u 4 pomenuta javna preduzeća otpusti 10.000 do 15.000 ljudi, samo u elektroprivredi oko 6.000 i 3.500 u železnici, ali kao dokaz da reforme koje uključuju i bolne rezove kroz otpuštanja daju rezultate, vlast navodi da je 40 javnih preduzeća i velikih gubitaša, čiji osnivač je država, 2015. godinu završilo sa neto dobitkom od 1,5 milijardi dinara, odnosno 12.200.000 evra, dok su 2014. imali gubitak od 65 milijardi, što je 528 miliona evra. Dubravka Draković napominje da će država nastaviti sa restriktivnom politikom.
Znači, neće biti dozvoljeno u neograničenim iznosima planiranje sredstava za ugovore, za sponzorstva, donacije, za službena putovanja itd. itd.
Najtvrđi orah u reformskom ciklusu za sada je Srbija Gas na čelu sa Dušanom Bajatovićem iz Socijalističke partije Srbije, koji zbog, kako se to često pominjalo u javnosti, proruskog uticaja i namere da kadrovi poželjni za Moskvu imaju kontrolu nad energetskim resursima, još ne posluje u skladu sa evropskim standardima. Zbog toga su osnovana dva zavisna društva Srbija Gasa kako bi se razdvojile delatnosti u skladu sa evropskim direktivama, koje bi trebalo da počnu sa radom od februara 2017. Ekonomista Milan Kovačević podsjeća da su javna preduzeća u Srbiji uvek bila partijski plen, da se u njih zapošljavalo po stranačkoj liniji i da shodno tome smatra da će preko njih država i dalje nastojati da očuva socijalni mir.
Mi u javnom sektoru u cjelini nisu mnogo manje otpustili nego što je bila priča, ali ja nisam ni očekivao da će se to uraditi, jer u budžetu je predviđeno da će i plate iz budžeta biti povećane u 16. odnosno na 15. To je već bio signal da se neće smanjivati broj ljudi.
Proklamovane mere za javna preduzeća podrazumevaju korporativno upravljanje kako bi se efikasnije poslovalo, a da baš sva nisu tako loša, govori na primjer da Pošta Srbije, Elektromreže i Nacionalni parkovi nisu poslovali sa gubitkom. Ipak najvećima ostaju i najveće brige. Sindikalac Aleksandar Titović zaključuje da za radnike ova priča neće imati srećan kraj.
Ostaće dosta ljudi bez posla, mnogi će delovi tih preduzeća da se ugase. Ako već država hoće da smanji broj zaposlenih, da ponudi dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, da ih zaposle na nekom drugom radnom mestu, a onda da ponude adekvatne otpremnine, dobar socijalni program rešava te probleme, prosto rečeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Trojici valjevskih direktora iz Srpske napredne stranke, koji su smenjeni u prošlom skupštinskom sazivu kada su se naprednjaci povukli sa vlasti, a na njihovo mesto došli socijalisti sa svojim koalicionim partnerima, na ime odštete bez sudskih troškova isplaćeno je 3 miliona 200 hiljada dinara. Direktori su izabrani javnim konkursom, a smenjeni su pre isteka mandata, pa je sud donio odluku u njihovu korist. To je samo jedan od primjera u kojima partije na vlasti u opštinama u Srbiji po svaku cenu dovode svoje kadrove, zbog čega se potom iz džepa građana plaćaju visoki penali. Prenosi Milana Kuzmanović.
Kada se u prošlom skupštinskom sazivu Srpska napredna stranka nakon samo par meseci vladavine povukla sa vlasti, što je bio slučaj u desetak lokalnih samouprava u Srbiji, u Valjevo je na vlast došla Socijalistička partija Srbije sa svojim koalicionim partnerima. Nova vlast je odmah imenovala svoje funkcionere, ali je smenila i tek postavljene direktore u tri ovdašnja javna preduzeća i postavila svoje kadrove. Milorad Ilić, diplomirani pravnik, tada odbornik SPS-a, a sada predsjednik gradskog parlamenta.
Smenjena su trojica
direktora koji su izabrani na javnom konkursu i kojima je mandatni period na koji su izabrani još trajao. Sud je kasnije na osnovu njihove tužbe procenio da su oni nezakonito smenjeni, da treba da se vrate na svoja radna mesta. Nova vlast koja je došla u Valjevu, nova koalicija koja je napravljena između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, se dogovorila da ne vodi dalje te sporove, nego da im naknadi tu štetu koju su pretrpeli. Angažovani veštak koji je procenio taj iznos štete i odlukom Skupštine je rešeno da im se ta šteta naknadi.
Slobodan Pavlović, odbornik Demokratske stranke, tada i sada opozicione partije u Valjevskom parlamentu, kaže da je ukazivao da skupštinska odluka o smeni tek postavljenih direktora nije u skladu sa zakonom.
Radi se o direktorima koji su izabrani na konkursu i oni moraju ispuniti svoj mandat u trajanju od 4 godine. Mi smo imali jedan takav slučaj 2007. godine i grad je platio ogromna sredstva. Da se istorija ne bi ponovila, ja sam u tom martu 2014. godine upozorio da će sva tri direktora dobiti svoje sporove na sudu i da će grad platiti ogromnu odštetu.
Da li će neko snositi odgovornost? I ko treba da pokrene pitanje odgovornosti?
Pre svega ljudi koji su predlagali takva rešenja i oni koji su usvajali takva rešenja, uprkos upozorenjima.
Gostujući nedavno na jednoj lokalnoj televiziji, gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović, govoreći o ovom problemu, izjavio je da je nagodba sa smenjenim direktorima sada najbolje moguće rešenje i nijednog trenutka nije postavio pitanje odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osmi pozorišni festival Desire Central Station počeo je u Subotici na sceni Jadrana. Organizatori su i ove godine uspeli da okupe teatre iz čitavog regiona – Srbije, Mađarske, BiH, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Rumunije, zabeležila Vesela Laloš.
Posetioci Dezirea će imati priliku da pogledaju predstave mađarskog reditelja Čabe Horvata, Tvoje carstvo, Kokana Mladenovića koji je režirao prosječku operu za mađarsko pozorište Čiki Gergel iz Temišvara, kao i Olivera Frljića koji gostuje sa već čuvenom predstavom Naše nasilje i vaše nasilje. Podnaslo festivala je Borderline i simbolizuje ovogodišnju tematiku festivala. Termin je pozajemljen iz kliničke psihodijagnostike i sam po sebi nosi poruku, ali je metafora onoga što se događa oko nas, kaže Andraš Urban, direktor festivala.
Doveli smo predstave koji su značajni iz aspekta savremenog teatra i zbog društveno-političkih pitanja, problema čime se bave.
Specifičnost ovogodišnjeg Desire Festa je i izostanak finansijske podrške Republike i u velikoj meri i samog grada, navodi Urban.
Ove godine Ministarstvo kulture Republike Srbije prvi put nije sufinansirao festival, a i grad značajno smanjio sredstva u odnosu na prošlu godinu, a i u odnosu na prvi Desire Festival. Znači, bukvalno mi od glavnog pokrovitelja, to je grad Subotica, dobijamo pola, to smo pre 7 godina dobili. To jeste jedan veliki šamar za nas.
Da li je tu uskraćivanje financije jedan politički šamar za vaš politički angažman?
Ja se stalno pitam da li je to to, da li tu ima neki poseban politički razlog, u tom smislu da li sam ja nepoželjen ili čime se mi bavimo, a mislim da je to više jedna priča o tome da Desire Central Station je festival koji ne spada u taj krug festivala ili projekata gde politički činioci mogu da čine usluge jedan drugome. I mi povremeno se osjećamo kao da imamo maćehe i očuhe u toj priči.
Takav koncept festivala privukao je mnoge ljubitelje pozorišta koji su postali njegova stalna publika. Zlata Race je jedan od stalnih posetilaca festa.
Meni je drago prvo što imamo prilike u Subotici da vidimo ovakve predstave. Znači, je to ono prava pozorišna avangarda. Tako da mi ovaj Desire festival onako nešto kao da sam odšla u Pariz ili da nešto.
Ja sam Mirana Dmitrović. Festival je prilika da vidimo koje su savremene tendencije u svetu pozorišne umetnosti. Festival je vrlo aktuelan što se tiče svojih glavnih poruka i ima jedan politički kontekst koji je izuzetno bitan, jer imam utisak da je pozorište to koje danas više i jače i umetnost uopšte dopire do javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Želimo dijalog sa Rusijom, izjavio Stoltenberg nakon sinoćnjeg telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Obama u Atini u okviru svoje oproštajne turneje. Migranti se vratili sa hrvatske granice u Beograd. Imamo dovoljno dokaza da podignemo optužnice, izjavio Švendiman. Srpska napredna stranka primljena kao pridružena članica u Evropsku narodnu partiju. Sutra oblačno sa temperaturom do 10 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.